E imos de seguido a falar dun tema que preocupa os usuarios do Camiño da Costa. Un tema do que xa falamos nestes micrófonos hai ano e pico, pero nos últimos tempos. O certo é que a situación continúa igual. Estes veciños do Camiño da Costa insisten en que a situación é moi difícil, teñen moitas dificultades para acceder á súa vivenda. Pero nada mellor que contar cos seus protagonistas. Temos con nós a Carlos Sueiro, ele o patriarca da familia, por decirlo de algún xeito. Chega acompañado tamén por outros membros, entre eles temos tamén a Ana Belén. Bos días.
Buenos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que Carlos Sueiro estivo con nós nunha ocasión anterior, pero foi o fillo, aínda que leven o mesmo nome e apelido. Neste caso, antes que nada, lembramos, a situación é moi difícil porque os accesos son prácticamente intransitables. Iso que nos decía Carlos hai ano e medio. A situación segue igual?
Segue igual.
Exactamente, cales son os problemas?
Pois que hai pouca luz, esa programa se cerrada, bueno, eu levo 30 anos loitando sobre eso do camiño.
Ana Belén, é unha situación moi difícil, pero ademais, vos tedes unhas particularidades, non? Tedes algúns problemas físicos que aínda agravan, non? Esa dificultade para chegar a vosa vivenda.
Bueno, sí, ellos son personas mayores, mi tío tiene una discapacidad, tiene una prótesis, anda con muletas y, bueno, pues en caso de cualquier emergencia, mismo no puede entrar ni una ambulancia, ni bomberos, ni nada.
De feito, iso era o que insistía moito Carlos a última vez que pasou por aquí, non? Que ese camiño é tan estreito que non é posible que acceda, pois no caso de que se produza unha emerxencia, pois un camión de bombeiros, unha ambulancia. E incluso nos chegaba a decir que algúns veciños estaban dispostos a ceder partes dos seus terreos para que ese camiño se anchara. Non sei se iso é certo.
No, de momento non. No. Ahora acordar, bueno, de ceder.
Agora non queren ceder eses terreos.
No. O sea, hai unha veciña que dá medio metro.
E iso sería suficiente?
Nada, de eso nada. Se queren que o ayuntamiento que un señor que puñer unha carretera de 8 metros.
Es que lo que pasa
o
es que la...
O que vamos a entorpecer a cousa. Se nos pedimos unha carretera de 4 metros, e o ayuntamiento pon 8, se os veciños non dan, pois menos darán. Eu se levo 30 anos pedindo expropiación. O ayuntamiento dice que non quere expropiación e agora metida no plan urbanístico e esa expropiación igual, teñen que pagar igual tamén. O vecino no plan urbanístico.
Ana Belén, penso que ibas a aclarar algo, non?
Es que yo creo que el ayuntamiento lo que quiere hacer es una carretera, de doble sentido, pues un coche para cada lado. Y yo creo que sería suficiente con una ampliación que pase un coche y sería suficiente eso.
¿Hay algún tipo de compromiso por parte del concello? Porque sabemos que sí que vos reunístedes en más de una ocasión con ellos.
Sí, sí, me salían muy buenas palabras, pero la cosa no me parece. No atan ni desatan.
Contádenos, como é o vosso día a día? Porque imagino que o feito de que non poida chegar un coche hasta ali, que facedes? Como entrades? Como saídes da casa?
Bueno, pois hai que andar hasta onde chegou o coche. Hai que andar hasta onde chegou o coche.
E iso supón un problema, non? Para...
Vamos, claro. Eu xa son maior, non podo, o sea... Tive que andar con bastón. Malamente vou tirando. E o meu filho se falta unha perna. Non sei que...
A verdade é que se dá...
A filha tamén ten problemas.
A verdade é que se dan circunstancias difíciles no vosso caso.
Sí.
Agora sabemos que hai unha iniciativa en ese portal de recollida de sinaturas que se chama change.org. Como nace esa iniciativa? Non sei se parte de vos mesmos.
Pues sí, la hice yo y bueno, pues recoger los máximos de firmas para ver si se, por lo menos recogiendo firmas se puede hacer algo.
¿Y pensas que...?
Pues por probar, no sé, no pierdo nada.
¿Cuál sería el objetivo? ¿Recoller esas asignaturas, trasladarlas a concello?
A concello y a ver qué, qué respuesta nos dan con esas firmas.
Porque aquí quien ten que actuar é o concello, non? É, é a única forma de que se faga algo.
Supongo que sí.
Pois non sabemos, non sabemos se si este tipo de iniciativas serven para algo, polo menos para darlle visibilidade, e iso é o que estades facendo vos. Así que quen queira sumarse a esta petición que nos deixa a familia Sueiro, o único que ten que facer é achegarse a ese portal, change.org, e asinar, reclamar, demandar, pois que se amplíe esa estrada. E o dito, vos o único que demandades non son eses 8 metros que comentaba Carlos, senón simplemente con que pase un vehículo que xa sería suficiente polo menos para darvos servizo, non?
Sí.
Pois darvos as grazas por estar con nós, esperemos, esperemos que a próxima vez que falemos, pois a situación estea cando menos mellorada.
Muchas
un
gracias.
Saúdo, hasta logo.